Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. İyulun 22-sində Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Böyük Britaniyanın Londonda Beynəlxalq Strateji Araşdırmaları İnstitutunda ekspert dairələrinin nümayəndələri ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətləri adlandırılan dəyirmə masada iştirak etmişdir. Nazir Mirzoyan Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi kontekstində Avropa Birliyi Şurasının həmin gün Avropa Sülh Aləti çərçivəsində Ermənistana dəstəyini göstərilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlardan viza liberallaşdırılması dialoqundan danışmışdır. Onların Ermənistan vətəndaşlarının yaratdığı dəyərli tərəfdaşlığa Avropa istəklərinə uyğun olduğunu deyən Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyəti, son hadisələri ətraflı şəkildə izah etmişdir. Nazir regionda sabitliyin, uzun müddətli sülhün bərqərar olması ilə bağlı Ermənistan Respublikasının baxışını onun həyata keçirilməsi üçün atılan addımları vurğulayıb. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, o sülhün həmin təmin edilməsi məsələsində davamlı regional inkişaf məsələsini vurğulamışdır. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri iştirakçıları maraqlandıran digər sualları həmçinin cavablandırmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Samantha Bauer Ermənistana 2 günlük səfərini yekunlaşdıran video çarx yaymışdır və burada erməni-amerikan əlaqələrinin günü-gündən inkişaf etdiyi sahələrə diqqəti cəlb etmişdir. Samantha Bauer bu haqda niyə mən keçən həftə Ermənistana səfər etdim başlığı videoda qeyd edib ki, burada o Ermənistana 2 günlük səfərini yekunlaşdırıb və bu müddət ərzində müxtəlif sahələrin nümayəndələri iş adamları ilə görüşdüyünü vurğulamışdır. Gənclər, jurnalistlər, hökumət rəsmiləri, o cümlədən baş nazir Nikol Paşinyanla görüşmüşəm, demişdir. Ermənilərlə söhbət zamanı çox aydın olur ki, hazırda əsas diqqət müqavimətin qurulmasına yönəlmişdir. Ərzaq təhlükəsizliyində dayanaqlı artırılma, iqlim sarsıntılarına gəldikdə dayanıqlığın artırılması, təbii ki, enerjiyə davamlıq, beləliklə ölkə enerjisini daha çox şaxəli təsirhatçılardan alması vacib hesab olunmuşdur. USAID bu sahələrin hər birində səhləri dəstəkləməkdən həqiqətən şərəf duyur. Lakin biz əlaqələri yardımdan ticarətə keçirmək istədiyimizi də etiraf etmişik. Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan arasında hər gün daha da güclənən müasir, güclü tərəfdaşlığı əks etdirən yeni dövlət özəl tərəfdaşlıqla bağlı biz bir sıra yeni elanlar vermişik, deyərək Samantha Bauer video müraciətində qeyd etmişdir. Azərbaycan, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı noyabrda keçiriləcək COP29 konfransında iştirak etmək üçün Bakıya dəvət edib. Ermənistanın dəvəti qəbul edib etmədiyini və Bakıya səfər edib etməyəcəyini jurnalist Xarici İşlər Nazirliyindən öyrənməyə çalışmışdır. Əgər məsələ müzakirə olunarsa, sizə məlumat verəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev məlumat verib. COP29-un rəhbəri Muxtar Babayev Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinə rəsmi dəvət göndərib. İki tərəf arasında diplomatik münasibətlərin olmadığını nəzərə almalı olsaq, Bakının bu addımı Azərbaycanın xoşməramlı, inklüziv yanaşmasını göstərir. İndi Ermənistan hökuməti qərar verməlidir. Diqqətə layiqdir ki, COP29-da iştirak üçün dəvət baş nazir Paşinyana yox, Ararat Mirzoyana göndərilib. Eyni zamanda ötən ay Azərbaycan mətbuatında Nikol Paşinyanın Bakıya gedəcəyi barədə məlumat yayılmışdı və Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi bildirib ki, Paşinyanın iş gündəmində belə bir səfər nəzərdə tutulmayıb. Ermənistanın Hindistanın Prayev raketini almaqda maraqlı olması Hindistan üçün böyük fürsətdir. Bu haqda Indian Times yazır. Brahmos raketlərinin ixracını izləyən Pralay ixrac müqaviləsi çox güman ki, raketin ixtisasçısı kimi gücləndiriləcək. 10 illiklər boyu davamlı səylər nəticəsində bütün növ raketləri inkişaf etdirmək qabiliyyətini əldə etmiş və bu çətin qazanılmış imkanları istifadə etməyin vaxtı çatmışdır. Bu haqda mətbuatda yazılır. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Ermənistan, İsrail Aerospace tərəfindən hazırlanmış Azərbaycanın aldığı LoRa raketlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Palay almaq istəyir. LoRa 400 km mənzilə malik kvazi ballistik raketdir. Pralay 150-500 km məsafə qət edən qısa mənzilli ballistik raketdir. Pralay bir çox cəhətdən Rusiyanın İskəndər M raketinə bənzəri var. Oxşar məsafə, trayektoriya xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq Pralay və İskəndər təxminən 10 metr GEP-ə oxşar dəqiqliyə malikdir. Hal-hazırda Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hindistan ordusunun raket bölmələri ilə təchiz edilmiş BritHiv faktiki olaraq raketi kimi ballistik raketlərə nisbətən kvazi ballistik raketlərinin qarşısına almaq daha çətin olur. Mətbuat yazır ki, Ermənistan kimi nisbətən kiçik ölkələr üçün döyüş təyyarələrində qanatlı raketlər yerləşdirməkdənsə, taktiki ballistik raketlər düşmənin qarşısına almaq naminə daha yaxşı, daha ucuz variantdır. Ermənistan, Hindistanın taktiki ballistik raketinə maraq göstərən ilk ölkə ola bilər, lakin çox güman ki, sonuncu deyil. Hindistanın raketin ixracında maraqlı olub-olmadığı hələlik məlum deyil. Hindistanın hələ də öz silahlı qüvvələrinin istifadəsi üçün Pralay almadığı deyilir. Gürcistan vətəndaşlarının əksəriyyəti Rusiyanı ölkənin əsas düşməni hesab edir. Qafqaz Barometri 2024 araşdırmasının nəticələri bunu isbat edir. Gürcistanın dostları sorğusunun nəticələrinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları 24%, Azərbaycan 8%, Ukrayna 7%, Türkiyə 4%, Almanya 4%, Ermənistan 2%, Rusiya 2%, Fransa 2%, İsrail 1%, Çin 1%-dir. Respondentlərin 4-də 1-dən çoxu hesab edir ki, Gürcistanın başqa ölkələr arasında dostu yoxdur. Sorğu 16 apreldən 13 maya qədər aparılmışdır. Fərdi sorğu nəticəsində Gürcü, Erməni və Azərbaycan dillərində 1509 nəfərlə müsahibə aparılmışdır. Qafqaz Barometri Qafqaz Araşdırmalar Resurs Mərkəzi tərəfindən Ermənistan və Gürcistanda sosial-iqtisadi problemlər siyasi münasibətlərin illik sorusudur. Ötən ilin sentyabrında Azərbaycan qüvvələri Dağlıq Qarabağa hücum etmişdir və bir neçə gün ərzində 120 min etnik erməninin hamısı öz dədə-baba yurtlarını tərk etmişlər. Onların əksəriyyəti Ermənistanda qaçqın düşmüşdür. Bu haqda Newsweek yazır. Freedom House hesabatında faciə planlaşdırılmış etnik təmizləmə aktı olaraq təsvir olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diktatura rejiminin təşkil etdiyi bu faciə təkcə regional problemi deyil. Hər tərəfli tədbirlər tələb edən insan hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasıdır. 2003-cü ildən Azərbaycana rəhbərlik edən Əliyev sistemli şəkildə demokratik institutları sıradan çıxarmış, ölkə daxilində hakimiyyəti cəmləşdirmiş, korrupsiya, təqib, insan haqlarının pozulması ilə xarakterizə olunan rejim yaratmışdır. Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyəti seçki saxtakarlığı, fərqli faktın represiyası və media üzərində nəzarəti gücləndirir, müstəqil səslər susturulur, siyasi oponentlər həbs olunur, vətəndaş cəmiyyəti sıxışdırılır, qorxu, hədə qorxu, hakimiyyətin saxladığı bir mühüm mühit yaradır. Əliyev diktaturanın daha xəyali xarici düşmənlərə qarşı uydurma böhranla əhalinin diqqətini yayındırmaqla bir klassik hiləsindən istifadə edir. Bu yolla rejim, xüsusilə 2020-ci ildən başlayaraq, ermənilərə qarşı ritorikasını təcavüzkər hərəkətləri daim gücləndirməkdədir. Keçən ay açıqlanan hesabat peyk şəkilləri, ictimaiyyətə açıq məlumatlar, sağ qalanlarla, müsahibələrə əsaslanmışdır. Onların zorla çıxarılmasının qəsdən olduğunu güman etmək üçün ağlabatan əsaslar var. Qeyd olunan məlumatlar sübut edir ki, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisindən azad edilməsinə yönəlmiş sistemli, uzun müddətli plan olmuşdur, deyərək hesabatda qeyd olunur. Bu siyasət insan hüquqlarının, beynəlxalq humanitar hüququn, beynəlxalq cinayət hüququnun kobud şəkildə pozulması olan hərəkətlərlə əldə olunmuşdur. Hesabatda miqrasiyanı müşayiət edən və onu alovlandıran sui-istifadələr, qətillər təsvir edilir və qeyd olunur ki, o vaxtdan bəri Bakı Dağlıq Qarabağın erməni icmalarına, onların mədəniyyətinə, işinə dair sübutları silməkdə davam edir. Fakt araşdırıcı misiyanın əldə etdiyi peyk görüntüləri təkcə eləcə də ikinci dərəcəli mənbələrdən əldə edilən məlumatlar erməni qəbristanlıqlarının kilsələrinin yaşayış mərhələrinin dağıdılmasından xəbər verir. Azərbaycan 2022-ci ildə dekabrda Dağlıq Qarabağ blokadaya alıb və orada yaşayış şəraitini kəskin şəkildə pisləşdirmişdir. 2023-cü ilin fevralında Beynəlxalq Haqa Məhkəməsi Azərbaycanı blokadaya son qoymağa məcbur etmiş, Azərbaycan bu qərara kobud şəkildə məhəl qoymamışdır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qanuni qərarının icrası üçün yeganə mexanizm BMT Təhlükəsizlik Şurasıdır, lakin həmin qurum heç bir tədbir görməmişdir. Səthi bəyanatlardan başqa dünya birliyi heç nəyə nail olmamışdır. Bundan cəsarətlənən Azərbaycan dünyanın yenə buna məhəl qoymayacağını cəsarətlə inanaraq hücuma keçmişdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.